postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu ovu našu ljetnu eksploru koja ide sa Tičana, sa Zvjezdarnice. Korado, dobar dan. Tu kod tebe je doista lijepo, hladi klima u ovom observatoriju.
Najprije lijep pozdrav i dobro da ne snimamo video. To lijepo je kaos, a klima nije radi nas, nego radi servera, tako da...
Jedan od problema tog snimanja videa jest da je bitno samo ono što je u kadru. Dakle, kada bismo umjesto ovih naših monitora imali ovdje dvije kamere ili kamerice koje bi nas hvatale u krupnom planu, mislim da bi bilo sve u najboljem redu i da bi izgledali sasvim pristojno. Bitno je samo ne gledati ispod stola, sa strane...
Iza tebe.
Da, dakle, to je... Mislim, jednostavno, to su one male čari tog našeg posla. Kad prepoznaš ono što je bitno, onda nije teško snaći se previše u tome i predstaviti stvari onako kako želiš. Imamo nekoliko dobrih vijesti, ili vijesti zapravo, a ti ćeš reći jesu li dobre ili ne, iz svemira. Jedna od njih se tiče Hubble teleskopa.
Nije baš dobra vijest.
Znači, da im ne radi kompjuter.
Ima ih nekoliko, ali problemi sa kompjuterima na Hubble su naprosto ozbiljni. Kompjutere koji idu u svemir nisu ovi koji imamo mi tu dolje.
Da, to smo bili pričali
znači,
prije.
Znači, to je naprosto mjeseci. Serija modula odvojeni koji se mogu reprogramiravati, pojedinačno isključivati, paliti. I kada ti nešto ode naopako, u ovom slučaju memorijski blokovi koji su krepali, onda imaš dosta problema i moglo bi se desiti da ga ne uspiju popraviti. Znači, Hubble je super ispravan. Žiroskopi koji su mu se kvarili, na kraju se shvatilo zbog čega jedan žiroskop koji bi trebao praktički zauvijek funkcionirati u vakumu u svemiru, mu se pojedu ležajevi. I onda su shvatili da... Na ležajima dolazi na kuglicama do iskranja zbog indukcije struje i da u stvari se kuglice potroše iskranjem i postaju onaj pitting na njima elektro. I da, ovi žiroskopi sad imaju keramičke kuglice, nema više iskranja, sve super, ali najtanji, najlošiji dio Hubble spektroskopa trenutno je taj kompjuter koji je ono, tehnologija iz 90-ih godina.
Ali praktički je kompjuter star koliko i sam teleskop.
Ne, nije zamijenjenje. Ovo je
oni su ga upgradeali kroz vrijeme.
Da, ali ono, kad bi se moglo otići gore, oni bi to mogli zamijeniti. Problem je što Hubble, da bi bio na stazi koja je, ili na orbiti koja traje stotinama godina. On nije stavljen kao i svemirska stanica na nekih 400 km visine. Nego je on duplo više gdje ima puno manje zraka. I kada su sa šatlom otišli tamo, to je bilo na granici mogućnosti šatla, ali je bilo na granici mogućnosti ljudi, jer kad si na 800 km, ti već hvataš u radijacijski pojas. Znači, zemlja je omotana sa nekoliko pojaseva izuzetno visoke radijacije. I ovo je bilo, ajde, nije cijelo vrijeme, ali kad smo na Južnom Atlantiku, još ne znamo zašto, tamo ima jedan dio gdje je taj radijacijski pojas niski svaki put kad bi prolazili unuda, onda si praktički sa glavom u području visoke radijacije ili sa cijelom tom svemirskom, sa šatlom. I za otići gore najprije bi trebalo imati nešto što do tamo može doći, znači neku odletjelica i način kako to napraviti, jer ti moraš imati letjelicu koja će otići gore, astronauti koji unutra se mogu obući u svemirsko odijelo, jedan ima vrata za izaći van, znači napravi se vakum, neki međuprostor, nešto. Pitam, da li imamo nešto tako? Odgovor je ne.
Bi li to SpaceX mogao odraditi?
Za pitanje prestiža čak i da. Znači, kad, naravno, SpaceX u nekoj budućnosti, oni se izuzetno brzo razvijaju, ali oni nemaju još proizvod za to. Ali moglo bi se na kapsulu Dragon dodati na nos vakum, ta komora koja je izlazna komora da se može izaći van, unutra staviti odijelo, svemirsko rezervne dijelove, ne znam koliko mu je radijacijski štit. Znači, Boeing je imao problema sa kapsulom jer su testirali kapsulu tako da su je spalili visoko 2000 km od zemlje i vraćala se nazad i kad je prolazila kroz radijacijske pojasove, zaključak je da ima premalu zaštitu od radijacije i cijeli je projekt od kliza godinama.
Dobro, ali kad je to Boeing radio, nije bilo alternative, sad ih ima koliko hoćeš.
Ne, Boeing, sa ovom novom kapsulom ste radili, pak je bio problem, pa su morali sad već pojačavati. Što se tiče pitanja prestiža, Elon Musk jako voli takve stvari. I on je čak i ponudio kad je, recimo, trebalo poslati ili osmisliti satelit koji bi, svemirski teleskop u stvari, koji bi trebao otići na orbitu negdje do Venerine i promatrati Zemlju da je štiti od udara asteroida. On rekao, ako vi nabavite svemirski teleskop, ja poklanjam raketu. Znači, ispaljivanje. Tako da, kad su te stvari koje su dobra priča, s njim se da dogovoriti. Ili kad je Oumuamua prolazila kraj i znalo se da je toliko brza da nećemo, opet, jedini koji bi bio ponudio raketu, nosač, brzo ispaljivanje, ono, praktički odmah, ali vi mi dajte šta staviti na vrh, je opet bio Elon Musk. Tako da, da. I jedno od pitanja slušatelja, koja je razlika između Hubble Space teleskopa i James Webb teleskopa? Tako da su oni moraju raditi zajedno. Znači, tamo di prestaje vidjeti Hubble, ima jedno malo preklapanje i od onuda kreće gledati James Webb teleskop.
Znači, Hubble i nakon što James Webb bude lansiran, on ostaje.
Obavezno, jer su planirani da budu skupa u svemiru. Hubble radi od ultraljubičastog do blago infracrvenog, a ovaj hvata od tog infracrvenog i ide u duboko infracrveno. Tako da oni nam omogućavaju, što je isto jedno oko koje može u istoj rezoluciji, jer kako dišeš valnu dužinu, onda ti, recimo, mutnije vidiš, ali ovo ima veći promjer
nakon
zrcala.
Nakon infracrvenog dolazi X.
Ne, on dolazi s druge strane, aha, ali nije X, nego ti dolaze ultraljubičasti teleskopi, to su opet priča za sebe, onda dolaze X koji imaju optike, koji su grazing, jer ti ne možeš, kako ćeš napraviti sliku sa rengenskim zrakama koje prolaze kroz sve?
Da, nemaš na čemu zaustaviti.
E, ima trik kako. Znači, ako ti postaviš plohu od zlata, jako, jako u koso, rengenska zraka ne prođe skroz, nego se odbije. I onda ti možeš napraviti teleskop, tako da napraviš puno specijalnih zrcala koje su ti koncentrični. Imaš sliku u rengenskim zrakama, tako i funkcionira u rengenskim.
A olovo?
Ne, zlato je priča za sebe. Znači, zlato se koristi za to. Zlato je, inače, tehnološki fenomenalan materijal. Zlato, platina, paladi, to su naj materijale koje imamo u tehnologiji, ono su skupi, pa ih ne možeš koristiti za svaki dan. Onaj dio koji dolazi onda su ti gama, taj, iza rengenski su ti gama teleskopi, ti su komplicirani zato što su na kraju detektori ogromno teški. To su praktički cijevi sad od olova ili nekih teških materijala koji mogu otprilike odrediti otkud dolazi. I onda ti dolaze teleskopi koji ti mjere kozmičke zrake, tih imamo i na Zemlji, postoje u svemiru, i onda su jako, jako posebni koje love čestice, tipa ovaj alfa detektor koji je na svemirskoj stanici. Tako da imamo pokriveno i radiovalovi su s ove druge strane, imamo pokriveno praktički sve za valne dužine svih mogućih elektromagnetskih i imamo pokriveno za sve čestice. I taj dio je problem kad ti netko fali. To je kao da gledaš u svim bojama i onda neko ti uzme zelenu boju. Više nemaš tu valnu dužinu.
Da, sve se zapravo poremeti kad nemaš taj jedan dio.
Gledaj, tako da ova priča sa Hubble-om, ako se on pokvari, ako se nađe dragovoljce koji će tići malo se nasaftati zračenja gore za ga popraviti, vjerojatno će se da
govoriti. Kinezi će to napraviti čim dostignu tehnologiju i kopiraju sve od Elona Muska.
Tehnologija Hubble-a nije toliko nova da bi se isplatilo tići gore nešto kopirati. Mhm.
Imamo jako puno pitanja, jako puno pozdrava, ljudi izražavaju zadovoljstvo što smo nastavili sa ljetnim eksplorama. Poštovani, svaka vam čast na tome, drago nam je dobivati vaša pisma. Imamo jedno pitanje o zakrivljenosti prostora vezano za onu Einsteinovu teoriju relativiteta. Slušatelj pita, kad bi teoretski mi bili u prostoru koji bi bio toliko zakrivljen da se vratimo na početak, bi li onda gledali svoju vlastitu prošlost?
To i radimo, samo što nam ne, ako hoćemo baš našu, gledaj, kada svjetlost putuje, u ovom slučaju bi trebala napraviti krug. To što bi trebalo biti blizu da zakrivi, recimo da bi to mogla raditi jedna crna rupa. Znači ona može zakriviti toliko. Ali kvaliteta signala koje ti dobiješ nema veze s onom što se može očekivati. Znači, koliko mora biti jaki signal da ti ga uspiješ vidjeti nakon što se on zavrti oko neke crne rupe. Za početak, deformacija slike je strašna. Sljedeće, nema intenziteta. Sljedeće, tamo nisi samo ti. Tamo je sve ono što je iza tebe. Znači, količina šuma je takva da jedino mjesto ili jedini primjer gdje smo mi gledali u prošlost je kad je eksplodirala supernova i onda je došla do nas svjetlo i gledali su. I onda se osnovno šteta što nismo imali prvi sat eksplozije da možemo vidjeti spektar. Ali onda su shvatili da svaki oblak plina i prašine je zrcalo. I onda su išli snimati svjetlost koja se odbija od najbližeg takvog zrcala, od supernove, i snimali su sam trenutak eksplozije. Znači, geometrija ti to omogućava da radiš, ali za tebe da napraviš ono cijeli krug je jako, jako puno.
Kad si rekao da mi zapravo vidimo ostatke i da ima jako puno šuma u tom putu do naših receptora, možemo li mi sad znati koji je to postotak koji vidimo u odnosu na ono što je bilo prije?
Mi vidimo kada gledamo...
Odnosno, možemo li izračunati veličinu i količinu šuma?
Uopće zemlju ne biš vidio. Znači, mi kada gledamo gravitacijske leće, ti gledaš iza deformirane slike galaksije. Galaksija je 100 milijardi zvijezda i to jedva vidiš. Znači, u svemiru postoji ogromna količina šuma. Mi kad slikamo nešto što je na udaljenosti mjeseca, mi imamo šum. Da ne pričamo da imaš lokalni šum, uličnu rasvjetu, auto koje ti prođe po cesti, staroj Pula, Trst, I sa farovima osvijetli na kratko nebo iznad zvjezdarnice jer je na uzbrdici. Mi sve to vidimo, sve nam to smeta.
Ali sve to znamo zato što možemo uspoređivati iz iskustva i iz općeg znanja. Kako to možemo primijeniti na astronomiju?
Ma to cijelo vrijeme radimo, to čistimo slike. Mi jednu sliku ne bi imali kad ne bi skidali cijelo vrijeme greške teleskopa, greške čipa, greške tog tipa, pazili na histogram, na krivulju, raspodjel intenziteta svjetla. Kad ti pogledaš sirovu sliku kod nas, u principu ne vidiš skoro ništa. Znači, slika je svaka obrađena i mora se znati koje si filtre koristio, kako si obradio, da ne biš neku grešku, da ne biš slučajno ti unio objekat koji ne postoji. Sad je bilo u modi puno pričati o UFO nešto, američka vojska. Slušatelji vjerojatno ne, ali imamo hrpu ljudi koji nam šalju slike koje su neopisiva katastrofa. Znači, netko je slikao nekoliko objekata na nebu, ono što je u stvari dobio je refleks ulične lampe koja ima led rasvjetu, koja nije u jednom bloku, nego su složene led u matrici, i njemu se desila da ima refleks te matrice u objektivu, je slikao po noći. I na nebu on ima hrpu objekata koje u liniji lete nešto. mi smo prisiljeni raditi sa takvim slikama i mi smo naučili da takva stvar, refleks u optici, da ne prođe. Znači, veoma često kad nam pošalju ljudi sliku, i to se može desiti bez problema i vojnom pilotu. Ako on nije fotograf i ako mu posao nije obrada slika, neki refleks, nešto može završiti kao...
Da, prošlog tjedna smo imali na svim naslovnicama, kako bi rekli ljudi, boljih portala i časopisa i magazina, vijest, nisam siguran je li došla iz NASA ili iz američke vlade, koja kaže, a u vezi ufologije, da jednostavno za sad nema dokaza da postoje izvanzemljani, ali da jednako tako postoje niz fenomena za koje nema objašnjenja, za koje znanost, aktualna znanost još uvijek nema objašnjenja.
I odgovor je da. Znači, postoje veoma rijetki atmosferski fenomeni za koje nismo ni znali do prije par godina ili su se smatrali za smiješni, nemogući. Jedno sam bio prije puno godina u Rusiji na jednom kongresu gdje je rasprava bila o kuglastim munjama, gdje su jedan dio delegata tamo negirao da postoje. Ja sam se čudio jer kod nas u Istri, Kvarneru su nešto normalno. Ako si vani i gledaš munje, nema šanse da ih i ne vidiš. Imamo očevice koji su naprosto službene osobe. Dva policajca iz Rijeke koji su u vrtači vidjeli 4 komada koji su bile u liniji.
Mislim da su bili na odašiljaču naučke isto tako zamijećeni.
I onda imaš i one koji ih rade u laboratoriju, o tome ne pričaju. Znači, atmosferski fenomeni su naprosto jedno, posebno oni rijetki, nešto što ne vidiš nikad u životu i prvi put kad ih neko vidi je čudo. Sljedeće priče su da nitko kad se priča UFO nema nigdje spomenute vanzemaljce unutra. To znači nepoznati leteći objekti. Ako je nešto unidentified flying objects, onda naprosto je nepoznati leteći objekt. A ne, nikad niko nije spominjao da to mora biti vanzemaljac. Znači, kad pričamo onda o vanzemaljcima, postoji taj projekt SETI, ne samo u radiopodručju. Znači, svi znaju da se nešto slušalo u radiopodručju između onog filma Kontakt i ostalo. Ali odavno se to radi i prati da li postoji bljeskovi laserskih zraka, da li postoji bljeskovi nekih radio valova koji su sinkroni, da li postoji svemira da nastiže sinkrotronsko zračenje, da li postoji kada se pregledavaju slike mjeseca u visokoj rezoluciji, da li postoji na površini mjeseca nešto što tamo ne bi trebalo biti. Znači, radi se nešto što je bila arheologija tog tipa, kada se artefakti nađu iz arheologije koji su posebno čudni. To je projekt SETI-a. I svi ti projekti još nisu našli niš. Zato je priča jedna druga, da vjerovatno civilizacija sad aktivnih ili u prošlosti da su tuda prolazile je bilo jako, jako malo i da su civilizacije rijetke. Znači, nije ono pitanje svaka zvijezda ima planete, ok, vjerojatno da. Svaka neka planeta ima život, vjerojatno da. Inteligentni život, vjerojatno ne. Inteligentni život je slijepo crijevo evolucije. To nije uspjeh. To nama se čini da uspjeh smo mi, ali uspjeh evolucije su mravi.
Zašto mravi?
Zato što ti mnoštvo organizma se u stvari ponaša kao jedan organizam i oni su funkcionalno uspješniji nego jedan organizam sam za sebe koji inteligentan razmišlja.
To je komunizam.
Biolozi tako tvrde, vidjet ćemo.
Da. Imamo pitanje slušatelja u vezi ovog nesretnog tornada koji je pogodio Češku. Kako se uopće dogodio tornada u Češkoj?
Bilo je vruće i Češka je čak jedno mjesto gdje je manje pogodno. Kod nas je puno vjerojatnije da se desi u Slavoniji nego u Češkoj.
Dobro, ali ovakav nikad nismo imali?
Riječ nikad je jako, jako, jako precijenjena. Ako je to bilo prije 80 godina, ne biš ni bio znao. Znači, mi imamo taj osjećaj, mi sad sve istog trenutka znamo. Prije 100 godina mogla je biti katastrofa enormna, a da to vjerojatno ne završi u novine. ili dođe kao bilo neka crtica, ali ne ovo slike, informacije i ono što imamo danas. Znači, kad uzmemo bilo koja ravnica koja je, ima jako, jako taj termički gradijent izražen. Ono što ima druga priča, taj tornado se može i izazvati. Znači, jedan štos koji se u vojnoj tehnologiji pokušava napraviti već od 50 godina, je kako izazvati takav ciljano na određenom mjestu. Znači, ti imaš silnu energiju, recimo na površini od 200-300 km, piči sunce. I imaš gradijent temperature. Sad onaj dio koji treba napraviti, samo treba napraviti most između tog jako vrućeg zraka dolje i onog jako, jako hladnog zraka na 12 km. I to na jednom mjestu. I ako ti to uspješ napraviti, recimo, sa pregrijavanjem i sa nečim što se zove tornadska cirkulacija, to je spiralno kretanje zraka, ti možeš izazvati pojavu pijavice. E, velika morska pijavica nije morska pijavica, nego je tornado.
Iran
da se razume da se to pokušava raditi.
Iran znači, je, a ne bi se, čudio bi se da se ne pokušava.
Znači, mikrovalnom zračenjem zagrijati jedan dio atmosfere, probati na tom dijelu atmosfere opaliti jednu veliku količinu eksploziva koja je napravljena kao atomska gljiva i počne se dizati gore, jer ti moraš početi dobiti dizanje. Kad ti jednom krene uspješno dizanje tog vrućeg zraka od ispod prema gore,
napraviš hodnik.
I onda nema ta energija, se fokusira i krene.
Jasno. Iran je bio prije 5-6 godina optužio Sjedinjene Države da su mu uništile usjeve onom, i kako su oni tvrdili Iranci, umjetno izazvanom sušom koja je poharala jugoistok Irana.
Ali ovo se da napraviti. Ta umjetna suša je nešto što su Amerikanci radili u Vijetnamu, gdje su i poplave i suše radili. Tu se radi zasijavanjem oblaka sa suhim ledom ili sa srebrnim jodidom. To je nešto što se... Imaš parada vojske u Rusiji, nikad ne pada kiša. Znači, ne pita se koliko košta i koliko srebra ćemo baciti na oblake, ali kiša će padati 80 km prije Moskve, neće u Moskvi. Znači, Kinezi kad su imali paradu, garant su potrošili, ako je trebalo, i 30-40 milijuna...
Ma i za olimpijadu, mislim.
Ako ti treba da ne pada kiša, onda je isprazniš prije.
Da. Jedan slušatelj pita o komentar za umjetno sunce.
Ma, to je recimo jedan pjesnički naziv za fuzijski reaktor. Mm-hmm. I Kinezi su se pohvalili da su uspjeli postići stabilnu plazmu.
Na 30 sekundi.
To je jedna od onih priča. Ma ponekad se osjećaš i glupo kad vidiš da svaki put idemo otkrivati toplu vodu. Znači, da li ti zbilja moraš držati stabilnu fuziju 30 sekundi ili možeš napraviti kao što je izmjenična struja? Pam, 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 pam. Znači, i onda je pitanje, da li izmjenična struja isto funkcionira bez obzira što ima i nulu i i odgovor je da, nije ona gustoća energije kao istosmjerne, ali radi. Znači, zašto biš ti morao imati fuziju koja ide kontinuirano, a nemaš impulsnu? I taj dio impulsne koja je, postoje jedna vrsta vala koji se zove soliton. To je izgleda rješenje, a ne tokomak. Jer ovdje svi rade tako da slože jedan prsten i onda u tom prstenu vrte plazmu i u tom prstenu pokušavaju stisnuti tu plazmu da imaju 100 milijuna stupnjeva da krene fuzija. I ne fuzija kao na suncu, nego da možemo kuriti i elemente koji to ne bi inače radili, a to je helij, tri, litij. Znači, da se i druge drugi elementi mogu fuzijski tretirati ne samo kao sunce, nego da se dobije energiju iz bilo čega. E sad, taj dio kako to radi Europa, kako Kina kopira, ili kako Njemci su napravili na drugi način, jer njihov stelarator je priča za sebe i on. Vjerojatno je linearno rješenje. Znači, ne sunce koje je kružno, nego sunce koje je linija koja pulsira. Kad ćemo doznati? Vjerojatno narednih nekoliko godina će biti prvi koji to zbilja rade dobro, ali to ne znači da ćemo dobivati struju iz toga. To će proći godine, desetljeća.
Dobro, to ne znamo sad.
Ma, i ti kad budeš imao tu tehnologiju, to nije tehnologija koju imaš odmah pretvoriti u električnu energiju. Ti si samo dobio ogroman izvor energije koji ti je na 10 milijuna stupnjeva. Šta radiš dalje sa 10 milijuna stupnjeva? Znači, ti to moraš pretvoriti ili u neku električnu energiju, ili u nešto upotrebljivo. Možeš 10 milijuna stupnjeva, ti je rengensko zračenje.
Ali eksponencijalno se sada razvija znanost. Pričali smo zadnji put u emisiji da je ovo sa, da nas je korona zapravo, ne nas, nego znanstvenike natjerala da pronađu cjepivo i da se upravo događa taj proboj u medicini, da je samo pitanje vremena kada će biti cjepivo za rak, odnosno za tumore u opticaju i na tržištu. Mislim da je i to tema jednog pitanja slušatelja. Dakle, svašta se može dogoditi u narednih, ne znam, 10-15 godina.
Da, samo što nije ti znanost jednako zrela svugdje. Znači, mi kad pričamo o fizici, ajmo pretvoriti biologiju i fiziku u branje trešanja. Znači, ti dođeš do trešnje, niko nije brao, i ti ispoda pobereš na najnižim granama bez da se gnjaviš nekoliko kila trešanja. Sljedeći korak je da više spoda ne moraš, moraš neke ljestve, nešto dolje. I onda nakon x branja su ti ostale samo one koje su na vrhovima, na vrhovima. I čak ih nema puno. Fizika bere trešnje već 100 godina. I fizika je ogulila donji dio, sve što se skoro moglo. I ostalo je to na vrhovima, jako, jako je teško. Znači, ti hoćeš nešto sad napraviti tog tipa elektrana fuzijska, budeš sad za jedan onaj vrh na grani,
znam,
se nagnjavio.
Ali paradigma je da uvijek bereš kao čovjek koji ne može letjeti.
Ne, znači, ako poletiš, teže.
A ako poletiš u međuvremenu?
Nije na taj način ti rješenje. Biologija i medicina su ti sad na najdonje grane. Znači, molekularna biologija ovako kako znamo ti je tu u opticaju 20 godina. Moderna genetika, genom čovjeka ti je isto tu. Znači, mi smo sada u medicini, u molekularnoj biologiji, u biotehnologijama na najdonjim granama. Znači, mi smo ono spoda pobrali, ali sad jedne kratke ljestve nam omogućavaju da mi još dobro beremo. Znači, nismo još došli do toga da smo došli do onog najtežeg, najgoreg. Znači, ono što ti je tu nuklearna fuzija, izvor energije, ovdje će ti biti besmrtnost i prestanak starenja.
Kad si prošli put to spomenuo i rekao da trebamo čuvati kožu jer će nam poslužiti ako želimo biti besmrtni, jel te iznenadio ovaj podatak da samo 33%, dakle trećina ispitanih ljudi, želi zapravo biti besmrtna?
Besmrtnost je prokletstvo. Znači, pitanje, što ćeš raditi besmrtan?
Znači, gledaj, postoje ljudi koji bi ti odmah rekli da će gledati televiziju.
Da, i
za uvijek. Šta,
pogledaš 400 svjetskih prvenstva u nogometu.
A znam, ali postoje ljudi koji ne žele ništa više
ne,
od toga.
Ne, nije te, zato što ti je dosada. Između ako nemaš nešto što se zove misija. Znači, netko koji ima misiju, njemu nikad nije dovoljno vremena. Ako nemaš misiju, onda imaš problem. Znači, uzmiš jednog misionara, već po misiji kad je dobilo. Koliko on želi živjeti i pomagati toj populaciji s kojima je dobilo?
Za uvijek.
Znači, naprosto je to misija. Imamo, evo, većina naših slušatelja su oni koji su toliko radoznali da njima je svaki dan otkrivanje, jer idu pogledati šta se desi s imo, što je tamo. I ako ti je svaki dan otkrivanje, ili neki novi film, neka nova knjiga, nešto iz znanosti što se otkrilo, da, onda ti je interesantno. Onda, ili imaš netko koji je kockar u smislu, u životu sa svojim poslom koje radi. Znači, taj posao mu je i hobi i naravno da on želi da to raste i postaje sve veće i da je izazov. Znači, ako imaš izazov, super. Ako imaš interes, super. Ako imaš... I zato kada se prikazuje u filmovima vampire. taj vampir gdje stoji? U svojoj knjižnici, u dvorcu. Znači on ima zabavu, ima susretanje sa ljudskom mudrošću, ima sve ono što je...
Ima razlog da živi jedan dan više.
Ma ne, zato što je jedna nova knjiga koju mora pročitati taj dan. Znači, ti ako nemaš izazova u životu, onda je strašno. Da pitanje, koliko ljudi danas u civilizaciji doživljajne ekonomije ima život koji je toliko interesantan da je vrijedan življenja i onda dolazimo do toga da je 30%. Znači da onih drugih 70% je život jedna ogromna dosada, beskonačno ponavljanje istoga.
Najveća glupost koju čujem kada se priča o mladima jest ona mantra da za mlade nema dovoljno sadržaja. A kada ih pitaš koji vam zapravo sadržaj nedostaju, onda šute i ne znaju odgovoriti.
Ali u teoriji kreativnosti dosada je neopisivo važna. Znači, ti imaš dijete koje nema trenutaka dosade, imaš problem. Znači, dijete se mora suočiti sa dosadom, i to žestokom dosadom, da iz očaja ode u knjižnicu ili doma i uzme neku knjigu i ode čita.
To se zove teorija dokolice. To je poznat fenomen.
Ali uzimo grčke filozofe, uzimo cijelu prošlost. Ti si prisiljen, taj mozak koji traži izazov, ispuniti. Ako ga on nema, ti ga počneš, mozak sam si počne stvarati izazove. I te, misli koliko je bilo dosadno Grcima koji nisu bili robovi, nego su bili građani, koji su završili na Agoru i tamo su se nadmudrivali jedan s drugim. Znači, iz tada je nastalo sve ono što je...
Demokracija.
Ma i moderna kultura.
Pita slušatelj sa koliko godina je dobro dijete početi poučavati programiranju. Misli na informatiku, naravno.
Ma informatika i programiranje ti nisu isti. A to je davati nekome uputstva da taj ima slijed po kojem nešto treba napraviti. Znači, nemojmo gledati programiranje, sjesti na kompjuter i pisati linije koda. Znači, programiranje je objasniti nekome kako da dođe do trgovine. Znači, neko te zaustavi na ulici, pita, dobar dan, da li biste mi mogli... Da, odete sada do dva raskrižja, skrećete na lijevo, ti programiraš i opisuješ put kako se radi. Programiranje je mentalno nešto, a onda to pretvoriti kasnije u kod je nešto što sad radimo, ali to nećemo raditi. Znači, to je posao koji će raditi sam stroj, ali mi ćemo programirati tako da mu ispričamo što hoćemo. Znači, nije sad trenutno, ali već takvi programi postoje koji nam omogućavaju da ne moraš baš kucati kod u Pythonu za nešto napraviti.
Dobro, već smo barem nekoliko desetaka puta rekli da je čitanje u najranijoj dobi jedan prozor u nepoznat svijet djetetu, da treba čim prije početi koristiti knjige, a ne računala. Taj put mislim da je sad u jednoj velikoj opasnosti.
I ne samo knjige i ruke. Znači, idemo pogledati, mi čitamo knjigu. Da li mi u stvari, dok to čitamo, vrtimo u pozadini film?
Da.
Da. Koliko procesorske snage treba za nešto tog tipa napraviti? Sad kad idemo pogledati Pixar i sve ove kompanije koje rade crtane filmove, imaju najluđe kompjutere. Znači, mi čitamo knjigu, ne slikovnicu, nego knjigu, i vrtimo jedan ogroman film koji se tada generira. Da li razvijamo mozak?
Apsolutno.
Znači, to je nešto što je takav izazov. Idemo nešto raditi, fino je, radimo to sa rukama. Ruke su kod nas na poseban način vezane uz mozak, recimo kao što su brkovi kod miša. Znači, mi ne koristimo ruke, cijeli jedan dio mozga nam atrofira koji je vezan uz to. To isto važno, ne slušamo glazbu. Jako, jako je važno biti aktivan. A taj dio, da opteretiti mozak se kasnije isplati. Znači, kada recimo pređemo 60 godina, tada se počne vidjeti velika razlika u stanju mozga onih koji ga imaju u funkciji i onoga koje ne. Da li ti možeš otići sa 70 godina u teretanu i biti onako od komada zdrav i mišića?
Možeš ako si to radio cijeli život.
Ne. Znači, pomaže da nisi bio totalno rasturio si život prije, ali ti sa 70 godina možeš bez problema i jogu i biti skoro atletičar. To važi i za mozak. Znači, ako ga treniraš cijelo vrijeme, mozak će ostati dobar u funkciji cijelo vrijeme. Znači, Churchill je sa 80 godina dobio Nobelovu nagradu za književnost. Znači, ta...
Dobro, to je bila utješna nagrada za sve ono što mu prije nisu dali.
Ne, dobra mu je knjiga. Onaj prikaz Drugog svjetskog rata, njegov je jedna od najboljih stvari koje imaš na tom području.
Pita slušatelj što je sa ESI sustavom. To je ovaj sustav mjernih jedinica koji mi koristimo. Kada će, primjerice, Britanci prijeći na njega?
On pita da li postoji obaveza. Obaveza ne postoji, nego je bio džentlmenski dogovor. I nije samo mjerne jedinice, imamo jako, jako puno sustava koje je trebalo ujednačiti. Jedan od tih je bilo otkuda počinjemo mjeriti geografsku širinu.
Otkud ćemo nego iz Greenwicha?
Nema, nije bilo tako jednostavno. Pariz je bio u to vrijeme jedan jako, jako važan centar. Pariz ili Greenwich? Ili Washington, koji je tad bio krenuo rasti? Ili Jena? Ili Pula? U Strugarskoj mornarici kao jedna od zvjezdarnica gdje su se kronometri brodova na mjestu. Ili bi rekli Italijani a Monte Mario u Rimu kad pogledao malo tradiciju Rim. I zaključak je bio ovako. Francuzi su tada već imali hrpu pokušaja ujedinjavanja jedinica za dužinu, težinu i oni su izašli sa pravim sustavom metar, kilogram, sekunda. I onda je bilo situacija. Vi preuzmete metar ovo ono, a mi preuzimo Greenwich za nulu. I ovo je bio deal. Samo što džentlmenski dogovori su ti tako tako. Znači, ovi bi čak i bili napravili.
Ali Britanci nikad nisu preuzeli metar.
Da.
Ali, dobro, sad ga možda preuzimaju.
Ali gledaj, ima jedna druga priča. Nije ti problem. Britanci ga koriste. U znanosti, u tehnologiji se koristi. Problem nije to što se dogovore političari da će koristiti. Probaj to objasniti narodu. Šta je bilo kad je Papa Gregor išao promijeniti kalendar da bi se usaglasilo, jer Julijanski nije bio dobar. Ni dan danas je se oko toga
imamo problem. Čestitamo vjernicima starog kalendara.
Znači, mi imamo situaciju da te stvari nije jednostavno promijeniti. A onda, kad idemo to sve skupo pogledati, danas je nebitno.
Ali pazi, još uvijek imamo, kod nas imamo cijevare koji cijevi mjere
u colima,
u drugom sustavu. I to je tako jednostavno.
Ali nije Vitfortov navoj taj colni za baciti čas zbog kuta od 55 stupnja, za razliku od 60. To je navoj koji ti se ne odvidava sam. Znači, mi napravimo vijak, stisnemo, damo vibracije i ovo nam pade sve u komade.
A dobro, staviš onda fini milimetarski, pa je uvijek isto. Ali...
da se razumijemo. Ali onda, ako trebaš razmontirati, imaš vitvor, onda plaćaš.
Ali tako. Mi smo u Austro-Ugarskoj imali vitforta.
Dobro.
Nismo imali metarski navoj, milimetarski navoj.
Gle, Njemački...
Mi smo u Austro-Ugarskoj vozili lijevom stranom.
DIN sistem i Njemci su napravili čudo sa standardizacijom u tom strojarskom dijelu i tom traskinu kapu. I svi Jusevi, sve to je bilo samo na neki način kopija njemačkog standarda. Nisu ga Njemci zvali DASI standard. Nije mu to značilo, bilo je druga priča, ali oni su na to ko preveli to je standard, a u drugo sve je fulano. Znači, taj dio priče, standardi, metar, jedinice, nešto, ide prema tome, ali ide onom brzinom koju može narod prihvatiti, a ne tehnika. Znači, desilo se i to da je jedna sonda za Mars stradala jer nisu znali da li je u metrima ili je u stopama bilo, jer u avijaciji se i dan danas koriste stope. I onda miš maš i imali su najskuplji meteor u atmosferi Marsa jer se zabila atmosferi, zgorla sonda.
Idemo na još malo pitanja, ali prije toga rekao se da imamo jednu važnu temu, a to je nov elektromotor.
U množini.
Elektromotori.
Imamo elektromotori. Znači, kad sam prije spomenuo, fizika je pobrala trešnje. Mi smo zbilja mislili da smo elektromotorima pobrali trešnje, možda čak i zadnju granu. Znači, u vrijeme kad sam ja studirao i kada se reklo elektromotori imaju korisnost velike od 95%, to više nema šta čak kopati oko. Ali onda pogledaš, ali krivolja momenta je bila kriva. Znači, ti si imao da 90% u optimalnim umjetima rotacije. Što je bilo kad motor kreće ili kad ima jedan okretaj u minuti? To je bila totalna katastrofa od zakljetog momenta, struja, sve išlo u kratki spoj. Znači, onaj dio gdje se je radilo je onaj dio oko motora vezan uz elektroniku i sada uz kompjutere. I sad kad dodamo računala, novu elektroniku i način upravljanja, super jake magnete, u ovom trenutku i karbonska vlakna, dobivamo motore koje više ne spadaju u one motore, nego sad imamo novo stablo. Znači, novo stablo sa trešnjama koje treba pobrati. I imamo dva motora, elektromotora, koje su u zadnje vrijeme izašla van za automobile, ali bit će i za avione i za ostalo. Jedan je ovaj zadnji Volkswagenov, koji vjerojatno nisu Volkswagen, nego je neka od ovih kompanija njemačkih, gdje imamo motor, sad ne znam da li se može reći prekrasan, ali u onom dijelu same izrade, način na koji su postavljeni dinamo limovi, kako su magnetska polja skretane da bi taj motor ne bi zujao i da ne bi trzao, plosnate ploče koje služe kao žice unutra, način na koji se hladi vodom elektronika za upravljanje tim motorom i motor koji ima rotor šupljikavi da bude lak. Znači, obično kad vidimo motor, onda je to jedan blok s jednom osovinom. Ne, to je sad šuplje da bi to bilo čim lakše. E, taj motor je, kako vidiš, ono, iznenađenje, lijepo napravljene klasike. I onda dolaziš do onoga što se priča još nije upotrebi u Tesli, je potpuno novi tip motora koji ima sve to slično kao i Volkswagen, ali je manjeg promjera i vrti se takvom brzinom da bi on u teoriji trebao se razletiti. Znači, ako mi nešto vrtimo brzo, brzo, onda čak ni čelik ne može izdržati centrifugalne sile, nego se razleti na sve strane. Da se to ne bi...
O kojim to brzinama pričamo?
Pričamo sad 30-40 tisuća okreta. A to znači kada imaš takav motor, recimo 30-40 tisuća okreta, da motor, rotor koje veličine pivske boce, imaš 200-300 konja. Znači, to je potpuno jedna druga, kao i kod onih motora za trke, ima 125 kubika, ima 100 konja. Znači, ako ideš na 20-30 tisuća okretaja, potpuno se mijenja priča. Da se ne bi taj motor razletio, Tesla inženjeri su osmislili da se rotor, nakon što se napravi, zamata sa prenapregnutim karbonskim vlaknima. Možda neki slušatelji koji se više bave građevinom znaju da mi imamo beton i da imamo prenapregnuti beton. Znači, to je beton koji jedva čeka da stane teret na njega da ga rastereti. Znači, koje su sva željeza unutra su napeta kao violinske žice da preuzmu direktno opterećenje na sebe, a ne da se moraju naprezati kad dođe.
Zapravo, bolje drži kad je po opterećenjem nego bez.
Ne, kada ti imaš recimo beton koji nema željezo koje je nategnuto i sad dođe zbilja na taj most kamion od uzgora. Šta se mora desiti? Mora se desiti da taj most mora popustiti da bi to željezo došlo u stanje natezanja. Znači, da drži. Umeđu vremenu, kad se to dešava, tebi most u stvari fino popuca s donje strane i počne ulaziti voda unutra. ako imaš čelik koji je nategnut unutra već kao violinska žica, nema sad popuštanja da se on krene iz opuštenog stanja u naprezanje, nego je odmah napregnut. Ovdje je ista priča. Imamo motor koji je zamotan sa karbonskim vlaknima koja su napregnuta, smola se stvrdne, obrade ga i ti imaš motor koji ima, ne da ga se prekinuti jer ga vlakna drže karbonska. Sljedeće, to je motor koji je jako gladak. Ako imaš nešto da se brzo vrti u kućištu, a to ima izbočine, ti u stvari imaš jedan propeler koji vrtiš unutra i ti jede energiju, miješa zrak i grije motor. Znači, što je glađe, što je...
Manje turbulencije.
Turbulencije ti imaš, onda motor ti manje energije troši. Mm. Tako da očekujemo da ova nova generacija motora, malih promjera, izuzetno velikih brzina, bude jedno od tih rješenja što dolazi. I da, svi će morati imati keramičke leževe, kao i onaj Hubble. Da to napraviš sa običnim ležima, krenulo bi iskrenje na ležima, jer bi ti se inducirala struja. Znači, tako motor ima i keramičke leževe.
Je li to obična keramika u navodnicima ili je opet neka smjesa koja podsjeća na keramiku?
Ne, koristi se inače safir. To je aluminij oksid. Ja kad rečem keramika je jako široki pojam, ali ako hoćeš imati kuglice, safir više nije onaj dragi kamen koji je nekad bio. Safir se proizvodi u velikim količinama i to je jedan fantastični industrijski materijal. Znači, kuglice od safira su rješenje.
Slušatelj, pretpostavljam da je iz Korčule, inače postavlja pitanje iz Irske, pita o podmorskom nalazištu, nastambi, primjerice na otoku Korčuli, prije 6.500 godina, ali 70 metara od obale. E sad on pita, je li to doista znak, odnosno potvrda, da se neprestano more podiže tih 6.500 godina, za pretpostaviti je da su naši preci na Korčuli na čvrstom kopnu sagradili naselje.
Idemo pogledati zadnjih 40.000 godina od kad je bilo ledeno doba. U to vrijeme je Jadransko more bilo negdje kod Ancone. Znači, sve ovo što je sjeverni dio Jadranskog mora je bila jedna velika dolina kroz koju je tekla rijeka Po i tekla su Mirna, Raša i sve ostalo, Dragonja, kao pritoci Poa. I kako se dizalo more, naravno da je to sve bio bijeg prema višim dijelovima i dio te priče nam je i u biblijskom potopu. Biblijski potop nije samo udar asteroida u Indijski ocean. To je nekoliko tih, tri u stvari priče su. O tom dizanju mora se desilo da jednog trenutka se more diglo toliko da je počelo na Bosforu preljevati se jednu veliku dolinu gdje je danas Crno more. Crno more je bilo jezero, slatkovodno, i ono je bilo nekih 200-300 metara ispod razine mora. Kada dodate 200-300 metara zraka, veoma gustog, ispod razine mora, u stvari, ako je nešto sličilo na raj na zemlji, vjerojatno su bile obale tog jezera.
Pa i pretpostavlja se da je tamo bio, znači, taj protopovijesni raj.
Znači, taj dio, ne možeš vjerovati koliko tih 200-300 metara dodatne guste atmosfere znači za zaštititi područje od šokova toplinskih i toga. I recimo to diglo se i onda je preljevalo se preko i prekopalo je Bosfor i sve ono što je bilo. A kod Korčule imamo jednu situaciju da u kamenom dobu Korčula je bilo jedno jako, jako važno mjesto i gore, Vela Špila iznad Vele Luke je jedno jako, jako važan arheološki lokalitet koji pokazuje da je to područje bilo naseljeno i da to bilo isto jako, jako ugodno zaživljeti. Znači, ledeno doba je bilo, Alpe gore su naprosto bili ledenjaci, ali Korčula i ova ravnica ispred Korčule koja je tada bila, to je bilo mjesto gdje se zbilja dalo loviti i lijepo živjeti. Kod Medulina ili kod Štinjana imamo situaciju da vjerovatno mjesta gdje su naši preci vadili rožnjak su sada pod vodom. Jer ovaj rožnjak koji se tamo da naći u stijenama i okolo je dosta ispucan, dosta loše kvalitete. I mi nikad nismo našli koje pravi lokalitet gdje su oni u kamenom dobu tražili oštrice za svoje noževe, vrhove, strelica i taj dio. Tako da moguće da su glavna nalazišta rožnjaka u Istri isto ispod vode. 200 metara se diglo more od ledenog doba do danas.
Ali to znači da mi nismo krivi za aktualno dizanje
mora? Ne možeš ovako gledati. Mi smo jednim dijelim koji je mali, ali ima izgleda efekt okidača. Znači, pitanje, koliko sam ja kriv što je njega ubio metak, ja sam samo malo potegnuo okidač. Ja ga nisam tukao, samo malo potegao okidač. Znači, da li sam ja kriv za nešto što je bilo toliko strašno, a ja sam samo malo potegao.
Dobro, čime smo mi to potegli okidač?
Sa ugljičnim dioksidom, onda uzmeš da smo sagradili ogromne površine, betonirali, asfaltirali, koji ne odbijaju više onako dobro svjetlo u svemir, nego apsorbiraju toplinu. Trenutno imamo situaciju da količina energije koja dolazi na zemlju i ona koja se odbija u svemir, a to mora biti nula, nije nula, nego nam ostaje nam pola vata po metru kvadratnom.
Dakle, grijemo se.
Trenutno zemlja akumulira energiju pola vata po kvadratnom metru. Neko će što prvi ga pola vata. Pola vata cijelo vrijeme, nama se stvara jedan problem ogroman. Znači, kad ne bi bilo da mi nešto prčkamo unutra, onda bi to moralo biti 1-1 ili manja razlika. Znači, to bi moglo biti kada prestaje ledeno doba, onda raste ta apsorpcija, onda kreće ledeno doba i tamo ide suprotno. Više gubiš energije nego što dobivaš i kreće ledeno doba. A onda jednom kad krene ledeno doba, to je da imaš puno snijega i da ta površina odbija jako energiju u svemir, onda to krene brzo. Ledeno doba se desi kad jednom krene, to je 10 godina riješen skoro slučaj.
Možda bi nam bilo pametno da isprovociramo jedno malo ledeno doba jedno 10 godina.
Taj dio te strah raditi i taj geoinženjering je nešto što bi trebali raditi pokuse, sitno, za vidjeti šta bi se desilo, ali ne dok se ne ispita jako. Znači, ići prčkat sa time, mogli bi napraviti darmar. S tim da desilo se da jedan važan eksperiment ubacivanja kristala u visoku atmosferu nisu dozvolile udruge koje se bave ekološki, iako je bio bezazlen pokus, trebali smo vidjeti da li smo u stanju to raditi.
Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji. Iscrpili smo termin, došli smo do kraja. Pišite nam i dalje, bit ćemo zajedno sa svima vama za 7 dana. Do tada...
Do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.